Бишкекте саат 7, Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 10 октябрда Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта ишембиден тарта башталган кыргыз-казак бийликтеринин кайма айтышууларынан улам ортодогу мамилеге доо кетпейби деген маселе көпчүлүктү ойлондурууда. Бул тапта АКШ менен Түркиядагы бири-биринин жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотуп, пикир келишпестиктер орун алууда. Мен ошондой эле алдыда адам жана базар түрмөгү бар, анда кыш камы, көмүр көйгөйү сөз болмокчу. Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Буршайкомдун 4 мүчөсү шайлоо боюнча коомчулукка кайрылышты. Назарали Арипов, Атыр Абдрахматова, Елена Жылкычыева, Гүлнара Журабаева кол койгон кайрылуу Буршайкомдун башка мүчөлөрүнө, аймактык участкалык шайлоо комиссия мүчөлөрүнө шайлоочуларга жолдонгон. Анда алдыдагы президенттик шайлоону акыйкат, калыс өткөрүүгө умтулуу, туура чечим кабыл алуу, элдин ишенимин актоого чакырык ташталган. Эгер Буршайком шайлоого саналуу күн калганда президенттикке талапкерлердин бирин жарыштан четтетсе, шайлоо шайлоого окшобой калат. Бүгүнкү күндө башкы эки талапкердин бирин шайлоодон четтетүү чечими ага кандай себеп болбосун коомчулукта атайын буттосуу адилетсиздик катары кабыл алынат. Биз мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылабыз. Башка мүчөлөрүдү бийликтин айтканын аткарбай, талапкерлердин бирине да артыкчылык бербөөгө чакырабыз деп жазылган анда. Буга чейин Буршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу топторунда президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун оштонон адыр конушунда сүйлөгөн сөзү боюнча арыздар каралып жатканын билдирген. Өмүрбек Бабанов эки жолу Буршайком тарабынан эскертүү алган. Биринчиси үгүт баннерлерине өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана башка айрым мамлекеттик кызматкерлердин сүрөтүн илгени үчүн, экинчиси диний ишмер Садыкжан Камаловду үгүт иштерине аралаштырганы үчүн берилген. Бабанов 1 октябрда маалымат жыйын өткөрүп, бийлик ага карата каралоо уюштуруп жатканын айтып, муну президенттик шайлоонун алдында өзүнүн рейтинги жогорулаганы менен байланыштырган. Кызыл чырым уюму Ооганстандагы миссиясын кыскартат. Эл аралык Кызыл чырым уюму бул өлкөдөгү ишмердүүлүгүн кескин кыскартаарын билдирди. Буга быйыл эле Ооганстанда уюмдун 7 кызматкеринин өлтүрүлүшү себеп болгон. Кызыл чырым тараткан билдирүүдө согуш токтобой жаткан мамлекетте иш алып барган гуманитардык уюмдардын коопсуздугу коркунучта экени белгиленет. Уюмдун Ооганстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Моника Занарелли дүйшөмбүдө Кабулдагы маалымат жыйында билдиргендей, бул чечимдин жыйынтыгында өлкө түндүгүндөгү Мазари Шариф жана Кундуз провинцияларындагы кызыл чырымдын бөлүмдөрү жабылат же кыскартылат. Уюм Ооганстанда 30 жылдан бери иш алып барып келет. Депутат Аида Саляновадын сотунда судьяга дагы бир жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Ленин райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековго ишенбөөчүлүк көрсөтүү, ал Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадын коомдук коргоочусу Рабига Сыдыкованы сот залынан чыгарууга буйрук бергенден кийин көтөрүлдү. Адвокат Чынара Жакупбекова судьяны бул буйругу үчүн айыптап, ишти жүргүзүүгө компетенттүү эмес деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгесин көтөргөн. Адвокаттын демилгесин айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. 9 октябрда Ленин райондук сотунда мурдагы баш прокурор Аида Саляновадан соттук териштирүүсү уланды. Анда коомдук коргоочу Рабига Сыдыкова 26 сентябрда аягына чыкпай калган жарыш сөзүн улантууга аракет кылган. Судья Касымбеков коргоочуну сөзүн сүйлөп бүткөн деген жүйө менен жарыш сөзүн улантууга тыюу салып, милиция кызматкерлерине аны залдан чыгарууга буйруган. Бул залдагы элдин нааразычылыгын жаратып, айыпталуучу Аида Салянова судья коргоочуну залдан жазуу түрүндөгү буйрук менен гана чыгара аларын эскертти. Мурдагы баш прокурор, Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Прокуратура Саляновадан 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Аида Салянова өзү бул иште саясий куугунтук деп белгилеп келет. Босния жана Герцеговинанын соту дүйшөмбүдө мурдагы талаа кол башчысы Насер Оричти актаган чечим чыгарды. Ал 1990 жылдардагы согушта жасаган кылмыштары үчүн айыпталып жаткан. Сот ушундай эле кине менен айыпталып келген Сабахудин Мухичти да актады. Эки айыпталуучу тең 1992 жылкы Сребреница аймагында болгон кыргынга байланыштуу иштин бардык беренелери боюнча күнөөсүз эмес деп табылды. Кыргында курман болгондордун жакындары сот чечимине каршылык билдирип, залдан чыгып кетишти. Мурдагы Югославия боюнча Гаагадагы эл аралык трибунал 2006 жылы Оричте Босниядагы согуш маалында Сребреницада серб туткундардын өлүмүн алдын албаганы үчүн 2 жылга эркинен ажыраткан. 2008 жылы Улуттар уюмунун соттунун апелляциялык палатасы соттун чечимин жокко чыгарган. Ал эми бул жолку сот процесси 2016 жылы башталган. 1995 жылдын июлунда Босния сербтери Сребреница шаарында 8000 мусулман эркек менен жаш балдарды кырып салган. 92-95 жылдардагы согуштун соңку күндөрүндө жасалган бул кыргын Европа аймагында 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң оор аскерий кылмыш деп аталган. 9 октябрда экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты аталды. Бул ирет сыйлыктын жүрүм-турум экономикасына кошкон салымы үчүн америкалык экономист Ричард Таллер алды. 72 жаштагы Таллер Чикаго университетинде эмгектенет. Өткөн жылы бул сыйлык америкалык илимпоздор Оливер Харт менен Бенг Холмстормго келишим теориялары жаатындагы иликтөөлөрү үчүн ыйгарылган. Швециянын улуттук банкы экономика жаатындагы Альфред Нобелдин урматына түзгөн сыйлыкты 1969 жылы негизделген. Стамбулда Манасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдык мааракеси өтүүдө. Стамбул шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп жаткан бул мааракелик иш-чаранын максаты Залкар Манасчы Сагынбай Орозбак уулу тууралуу маалыматты жана анын айтуусундагы Манас эпосунун вариантын түркчө котормосун түрк окурмандарына кеңири таанытуу болуп саналат.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында жайгашкан жана алдыда кете турган баардык макала баяндарыбыздагы Азаттык Чекит орг сайтында илинип турат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз казак бийликтеринин кайм айтышуулары ортодогу мамилеге доо кетирбейби деп көпчүлүк учурда ойлонууда. Расмий Астана президент Атамбаевдин казак бийлиги Кыргызстанга ким жетекчи болушун таңуулап жатат деген сын пикирине жооп кайтарып, аны жоопкерчиликсиздик жана чагым катары баалады. Ошол эле кезде мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев массалык тополоң даярдоого жол бербөө үчүн деп өзү жеке коопсуздукту колго алыш үчүн Сочиге иш сапарынан баш тартканын жарыялады. Акыркы саясий окуяларды Кубанычбек Жолдошов тизмектеп серип салат.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 7 октябрь күнү Ал Арча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда казак бийлигин сындаганын айыптаган билдирүү таратты. Кыргызстандын президентинин айтканы жоопкерчиликсиз чагымдан жана шайлоо алдындагы максатты ишке ашыруу үчүн жалган сөздөрдөн куралды. Ал айтылгандар эки өлкөнүн кылымдардан бери келаткан достугуна доо кетире албайт деп жазылган расмий Астананын билдирүүсүндө. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн ишемби күнү ар бир эл өзүнүн башчысын тандоого татыктуу экенин жана ал сырттан таңууланбашы керектигин эскерткен болчу.
Они любят Бакиева.
Алар Бакиевдерди жакшы көрүшөт. Бакиевдер азыркыга чейин Алматыда майрамдарын өткөрүп жатышат. Мен Казакстандын эң жогорку адамдарынан Бакиев элди атып туура кылган дегендерин бир канча жолуккам. Алардын фамилияларын айтпай эле коюн. Анткени биз казак элине жаман үлгү көрсөтүп жатабыз. Анткени Атамбаев Казакстанга таза бийлик кандай болорун көрсөтүп жатат. Анткени менде Утимуратов өңдүү олигархтар баймак эмес. Аларга биздин Бабанов, Сариев өңдүү саясатчыларыбыз чөгөлөп барып жатышат.
Которому на поклон ездят наши Бабановы, Сариевы и другие.
Президент Алмазбек Атамбаевдин айткан сөзү коомчулукта карама-каршылыктуу кабыл алынууда. Айрымдары казак президентинин ички дүйнөнүн боюнча салыштыруусуна анын айтканын адилеттүү жооп катары каратса, кээ бирлер муну президент Атамбаевдин ачуу калдырып, коңшу мамлекеттин жетекчисине асылганы катары кабыл алышты. Саясатчы Равшан Жээнбеков расмий Астана үчүн Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү дайыма мүнөздүү болуп келгенин айтып, соңку жагдай эки тараптуу мамилеге терс таасирин тийгизе турганын белгиледи.
Кыргыз президенти өтө эмоционалдуу адам да, нааразычылык туура. Бирок экинчи жагы президент Атамбаев ишин чектен чыгып айтып атат. Бул сөзсүз түрдө казак кыргыз мамилесине өзүнүн таасирин тийгизет. Алар кандайдыр экономикалык блокадаларды, экономикалык барьерлерди азыр айлап таап киргизиши жакынкы убакыттарда мүмкүн. Алматыга Кыргызстанды салыштырып айтканы кыргыз мамлекетин, кыргыз улутун, кыргыз жетекчилерин кемсинтүү жатат. Силер ким болуп калсыңар, биздин Алматынын дагы деңгээлине тең эмес мамлекетсиңер деген ишинде ой жатып атат. Алматынын бюджетин кыргызстандыкы менен салыштырып болбойт, анткени Алматы Казакстан бул нефть металдын газдын мамлекет. Ошондуктан бул алардын бийлигинин бийлиги эмес.
Анткени менен президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүсүн дипломатиялык эрежелерге сыйбаган жана мамлекет башчысына туура келбеген көрүнүш катары кабыл алгандар да бар. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов дипломатияда мамлекет башчыларынын ортосундагы мындай өз ара кайым айтышууга жол берилбеши керек болчу деген ойдо.
Атамбаевдин бул жолу сүйлөгөн өтө эмоционалдуу болуп калды. Мындай сөз айтылбаш керек эле да. Мунун баарысы жана Бабановду Назарбаев кабыл алгандан кийин болуп кетти. Ошол эле кезде Атамбаев Кыргызстандын абройун, өзүнүн абройун ойлоп, мунчалык реакция бербесе эле болмок да. Анткени момундай эмоция калдыруу бул жалаң эле кыргыз-казак мамилесине таасир бербей, жалпы башка мамлекеттин жеке кишилери да ойлонуп калат да. Кыргыздар кандай? Булар менен мамиле түзсө болобу, болбойбу же болсо түзсөк дагы шектенип, сактанып карайт да. Атамбаевдин сөзү эки тараптуу кыргыз-казак мамилесине албетте таасир берет. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин нотасында дагы катуу айтылбады, бул чындыкка жатпайт адилетсиз сөз дегенчи.
Буга чейин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев президенттикке талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановду Алматыдагы резиденциясында кабыл алып, Кыргызстандын мамлекет башчылыгына жаш адам келиши керектигин билдирген болчу. Муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары караган Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий Астанага нааразылык нотасын жөнөткөн. Президент Алмазбек Атамбаев дагы өткөн ишемби күнү Кыргызстан өз жолун тандап алганын айтып, жаш кадрлардын алмашуусу учурда Казакстандын өзүнө зарыл болуп жатканын ишарат кылган. Бул арада Казакстандын өкмөт башчысы кыргыз президентинин айтканына каршы жүйөлөрдү келтирген атайын билдирүү менен чыкты. Анда ал соңку жылдары Кыргызстанга көрсөтүлгөн Казакстандын каржылык жана материалдык жардамдарын тизмектеп берген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду эл аралык баяны менен уланталы. АКШ менен Түркия ушул тапта бири-биринин жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотту. Эки тараптын мындай чечимдери алдында Кошмо Штаттардын Стамбулдагы консулдугунун жергиликтүү кызматкери тынчылык кылды деген айып менен камакка алынганы белгилүү болгон эле. Толугураак Улан Алымкулу уулу баяндайт.
Вашингтон менен Анкаранын бул жолку дипломатиялык тиреши 8-октябрда АКШнын Түркиядагы элчилигинин жарыясынан башталды. Элчилик Түркия жарандарына иммиграциялык эмес виза берүүнүн токтотулушун Түркия өкмөтүнүн АКШнын дипломатиялык миссиялары менен алардын кызматкерлеринин коопсуздугу боюнча милдеттемелерин кайра кароо деп түшүндүрдү. Түркиядагы Кошмо Штаттардын кадамына ошол эле күнү жооп кайтарып, алар америкалык жарандарга виза берүүнү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрүнүн баарында токтоткондугун ырастады. Түркиялык медианын кабарларына караганда, АКШ консулдугунун 4-октябрдан тарта камакка алынган Метин Топс ысымдуу кызматкери Кошмо Штаттарда жашаган жинаятчы Фетхулла Гүлөндүн тобу менен байланышта бар деп айыпталып жатат. Ага конституцияны бузган, өкмөттү кулатууга аракеттенген деген айып коюлган. АКШ консулдук кызматкерине тагылган айыптарды негизсиз, эки өлкөнүн өнөктөштүк мамилесин бузуучу деп атады. Анкара АКШда бозгунда жашаган жинаятчы Фетхулла Гүлөндү былтыркы аскерий төңкөрүш аракети артында турат деп санагандыктан аны өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Жакында эле президент Эрдоган Гүлөндү Түркияда кармалган америкалык жинаятчыга алмаштырууну сунуштаган.
Алар пасторду өткөрүп бергиле деп жатышат. Силерде да бир пастор олтурат го. Бергиле аны, биз да өткөрүп берүүгө аракеттенебиз. Бул эмне? Силерде сот бар, а бизде жок бекен? Биздеги пастор сотто, силердики андай эмес. Ал Пенсильваниядагы Аксарайда жашап жатат. Аны жеңил эле, азыр эле дароо бере
аласыңар.
Деген Эрдоган бул сөздөрдү айтар алдында өткөн айда Кошмо Штаттарда болуп, Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы учурундагы эки тараптуу жолугушууда президент Дональд Трамп ортодогу бир катар пикир келишпестерге карабай, эки өлкөнүн карым катышын улуу достук деп мүнөздөгөн эле. Башка батыш мамлекеттердин катарында АКШда буга чейин түрк бийлигинин былтыркы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки чараларын куугунтуктоолорун сынга алган болчу. Вашингтон мурдараак Анкара Гүлөндүн аскерий төңкөрүш аракетине катышы бардыгы боюнча жетиштүү далил бере албагандыгын дагы билдирген. Гүлөн өзү түрк бийлигинин ырастоолорун төгүндөп, тескерисинче президент Эрдоганды диктатор деп сынга алып жүрөт. Ал быйыл июлдагы теле интервьюларынын биринде
Бәлки яптуу шейлерден вазгечебилер. бир күчлүү
аралык. Балким ал азыр жасап жаткандарын токтотот. АКШдан, Европа биримдигинен, Европарламенттен, Брюссельден сиз туура эмес иш кылып жатасыз. Силердин сот системаңар иштеген жок деген катуу сөз айтылса, бийликте калыш үчүн ал балким көз карашын өзгөртөт. Бирок мен мындай болот деп ойлобойм. Мен эч качан төңкөрүштү колдогон эмесмин. Өзгөрүү керек болсо, шайлоо аркылуу ишке ашуусу керек. Демократия зыян тартпаганы маанилүү.
Демократиянын яралмаması, зеделенмемеси çok önemli.
Деген Гүлөндүн тагдырынан башка, НАТО боюнча өнөктөш АКШ түрк ортосунда Сириядагы күрд кошундары ЮПГ боюнча дагы пикир келишпестик бар. Сириядагы күрдтөрдүн бул кошунун АКШ Ислам мамлекетине каршы күрөштөгү башкы өнөктөш деп, Анкара болсо аларга тыюу салынган күрд жумушу партиясы ПККнын бир канаты деп санайт. А мындан сырткары АКШда президент Режеп Тайип Эрдогандын 15 сакчысына айып тагылган. Алар Эрдогандын быйыл май айында Вашингтонго жасаган сапары учурунда Түрк элчилиги сыртына чогулган демонстранттар менен мушташкан үчүн айыпталып жатышат. А буларга кошумча өткөн айда АКШда Түркиянын мурдагы экономика министри, азыр парламент депутаты Мехмет Зафар Чагылайанга жана мамлекет карамагындагы банктын кеминде 3 жетекчисине дагы айып коюлган эле. Алар санкциялык мыйзамдарды бузуп, Иранга АКШнын каржы системалары аркылуу акча которууларды жүргүзүүсүнө мүмкүндүк берген схемалар түзүүгө жардамдашып, жашырган үчүн миллиондогон доллар параны накталай акча жана зергер буюм түрүндө алган деп айыпталышууда. Америкалык тергөөчүлөрдүн бүтүмүнө караганда, Түркиянын мамлекет ээлигиндеги Халк банкы 2010-2015 жылдардын аралыгында Иранды чет элдик валюта жана алтын менен мыйзамсыз камсыздоону жаап жашырууга көмөктөшкөн. Улан Алымкулуулу азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп,
мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздө апталык адам жана базар түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда күн салкындап, кышка отун суу камдоо башталды. Өлкөнүн баардык аймагын камсыз кылууга кара алтындын запасы жетиштүү болгону менен жыл сайын кыш мезгилинде мындан маселе жаралат. Айрым учурда баасы асмандап, айрым аймактар кычыраган кышта көмүрсүз калышат. Эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан кирген көмүргө чек кое албайт. Ушундан улам атамекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартуу коркунучу дагы жаралууда. Өкмөт буга карата кандай чараларды көрүп жатат? Деги эле көмүр өндүрүү, элге жеткирүү сыяктуу кышка даярдыктар жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун кененин баяны калы.
Өлкөдө дээрлик баардык айыл кыштактардагы үйлөр көмүр менен жылытылат. Кыргызстандыктардын көмүр камдоо иши кышка даярдануунун негизги түйшүктөрүнүн бири. Анын үстүнө аймактарда көмүр базалары баалар дагы туруктуу эмес. Маселен, былтыр турук көмүр кенинин жанында жайгашкан Атбашы районунда кыштын чилдесинде бир тоголо көмүрсүз калышкан. Анын себебин жана быйылкы абал тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Былтыркы кыштын өзгөчө суук болушу атбашылыктардын көкөйүнө жакшы эле тийди. Суукка чөшкөнсүп, ошол убакытта айылда да көмүр тартыш болду. Быйыл болсо Атбаш айылынын тургуну Жумабай Мамбеткеримов 3 тонна көмүр алдым, жетпесе тезектерип, Токойдон отун алып келип, эптеп кыштан чыгабыз го деп турат.
Эми Кудай тааныбы эки айыл өкмөтү, өкмөт башчылар эптеп-эптеп алып кетип калса алабыз, эми жоголбосун эле алса, Токой өз бар ошо. Баягы 20-26 жылдан бери багып жүрүшчү, Токой менен оокат кылып жүрөбүз. Отун алып, от жагып көмүр менен киришип чыгышпай эле. Анча мынча тесек песектерибиз бар, эми мал жан эмеспиз, Атбаш ошондон чыгабыз. Негизи менин оюм боюнча өзүбүзгө араңда 8 тонна көмүр жетет. Араңда. Анан кийин ошондо дагы эптеп четте отуруп улай бирте 8 мартка жетсем жетем, жетпесем жагынан тесек песек менен жагып оокат кылам.
Атбаш айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Айылчиев көмүр ташыгандарга акчасын берип койгондугун айтып, суук түшкүчө көмүр келип калар деп үмүттөнүп тургандыгын айтты.
Акчасын берип койгом, алып келгени кетти. Мен бир алганда 5 тоннаны бир алып алам, ошо менен чыгып кетем. Көң бар.
5 тонна жетет?
Жетпей калат эми. Былтыр 7 тонна жактык. Түгөнүп баратканда үстүнө коштуруп дыпы кылдык мындайча айтканда.
Качан түшөт эми үйгө көмүр?
Ушул 10 чейин түшөт.
айылдын көпчүлүгү көмүрдү үнөмдөө үчүн көң тезек аралаштырып жагышат. Ошентсе да көмүрдү кошпосо нарындын сууна алып келбей калат, дейт Атбашы районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Сатаров. Ал айылга азырынча көмүр алып келгендер жок экендигин айтты.
Көмүр келет эле, тияка кар жаап салды окшойт турукка. Ошо эле көмүр токтоп калды, азыр 3.5 деп атат анан ал. Сатып атабыз, аткан жок, билген деле жокпуз. Эми алабыз, ал болбосо кара кеченикин алабыз. Акчаны алабыз, эми баягы карыз кылабыз, кээде налчыкка беребиз дегендей. Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир 2 машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да. Ушу 1 тонна жетет.
Деген менен Атбашы районунун акиминин орун басары Жумагул Кентимишев быйыл ар бир айылда көмүр кампалары ачылды. Кышка көмүр ашыгы менен жыйнайбыз, эч маселе болбойт, деп ишендирди.
Эми кыскасы быйыл эле мына ушул уюштуруу өз деңгээлинде болот. Элди жана жети мекемедегилерди кышка карата көмүр отунун жанагы даярдоо иштерин толук кам жүргүзөбүз. Топ базалары үч жылдуу топ базалар менен Атбашы жергесинде ар бир айылда бирден айылда бирден Атбашыда экинен. Бул атайын уюшулган жерлер. Анан сыскары жана автоунаа менен алып келип алып эле өзүлөрү эмне коюп атат. Азыр эле мен ушу Атбаш жергесине кыдырып келдим, 2-3 жерде бар экен. Анан сыскары ак жарда дагы 2 жерге үйгө түшүрүп топтоп атышат булар.
Мындай убаданы жергиликтүү бийлик өткөн жылы да кыш мезгилинин алдында айткан болчу. Бирок кыш жилдерде көмүр өндүргөн кара кечекенинде иш убактылуу токтоп, көмүр ташууда үзгүлтүктөр болгон. Мындан улам нарындыктар 10 күндөй көмүрсүз калышса, Атбашыда көмүрдүн тартыштыгынан элдин күнү тезек менен көңгө түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Бир жылда Кыргызстан жалпы 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керек дейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 5000 тоннадан ашыгын эл жагат. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов көмүр казуу жана ташуу кызуу жүрүп жатканын, өлкөнүн түндүк аймактарына кара отун жеткирүү башталганын билдирди. Рыскулов жарандарды көмүрдү эрте камдап алууга чакырат. Анткени кыш башталганы суроо талап күчөп, наркы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Так, ну даярдык нормально, көмүр казылып атат, бирок да мындай да, тиги биздин жарандар кайра эле азыр баа арзан болуп аткан да. Азыр албай канан деген кайда кар жаганда элдер түрк апарып алып баштайт да, ошондо ажиотаж болгондо баасы өсүп кетет. А так бизде график боюнча все нормально, эме туп базаларга көмүр жүктөлүп атат. Бүт бюджеттик организациялар темирлер конкурстарды, тендерлерди өткөзүп, акча бөлүнгөн, закуп алып атып эметип атат.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча 500 ашык көмүр базалары ачылган. Ал жакта тоннасы 3,5-4,000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча ал арман азыраак. Өлкөнүн түндүк аймагына көмүр негизинен нарындагы кара кече көмүргенинен ташылат. Кара кече кесиминде 10 ашык кара алтын казган ишканалар иштейт. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар дагы бар. Көмүрдүн казылган жериндеги тоннасы 800-1000 сомдун тегерегинде. Быйыл Бишкек шаардык электр жылуулук борбору кышкы сезонго 550,000 тонна жергиликтүү, 450,000 тонна Казакстандын Рассвет компания ишканасынан алмай болду. Электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрдүн баасы тоннасы 3599 сомдон айланып, жалпы суммасы 1 миллиард 619 миллион сомду түзөт. Ал эми жергиликтүү көмүрдү Кыргыз көмүр ишканасы жалпы 1 миллиард 370 миллион сомго алып келет. Учурда кара отунду ташуу башталып, Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов өлкөдө көмүр запасы жетиштүү болгону менен кара отун эмнеге кошунулардан таашылып келерин мындайча түшүндүрөт.
Бирок Казакстанда көмүр эмне үчүн арзан? Казакстанда деген аны деген иштеткенде промышленный эме менен иштетет да. Соответственно, промышленный масштабта менен иштеткенде касканда ал арзаныраак болот. Анан жол киреси, алар деген поезд менен бияка ташып келет. Мынакей Бишкекке Балыкчыга чейин поезд менен келет, же тигити Маймакка чейин келет. Азыр бизде 2-3 чоң эле компаниялар казат, а калгандар кичинекей компаниялар да. Кичинекей компанияныкы аркы соответственно расходу көп.
2018 жылдан баштап Бишкек шаардык электр жылуулук борбору казакстандык көмүр менен толушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мындан ары коңшу өлкөдөн келген көмүргө чектөө киргизе албайт.
Мындай да биз эми Евросоюзга киргенбиз да. Ошон үчүн кире берет. Ооба, азыркы жыл, акыркы жыл биз деген азыр мына тендерге эмегечи, биздеги основной потребитель эме да, ТЭЦ да. өмүрдүчү. Ошо теске бул жыл акыркы жыл биз деген эме мындай койдук Каракечинский депчи, марка мененчи эми. Эмки жылда биз андай эме ограничительдерди кое албайбыз. Ошон үчүн биздин көмүрчүлөр өзүн расходторун азайтып, көмүрдүн баасын түшүрүш керек. А то эме ала албай калабыз. Ошо тендерлерди мына азыр деген эме билесиз го, эме бюджеттик эме мененчи обязательно госзакупка менен өтүш керек да. Госзакупка менен баасы коюлгандан кийин ким аны төмөн берсе ошол утат да. А Казакстандын көмүрү ал деме биздикине караганда арзаныраак болгондо өтө эме мындай коркунуч да, эме казактар кайра утуп алып биздин Казакстандын көмүрдү алабыз депчи.
Ушул жылдын 30-августунда Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылылык борбордун кубаттуулугу 812 мегаватка чейин жогорулаганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Бишкек шаардык электр жылылык борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүгө каршы чыккандардын бири. Ал жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрүн кызыкчылыгы эске алынбай жатканы күмөндү ойлорго түртүүдө дейт.
ТЭЦти реконструкциялоо башталганда түздөн түз Кыргызстандын көмүрүнө ылайык таштырылат деген маалыматты айткан бизге. Кара кечеден, таш көмүрдөн 60-70% Кыргызстан өзүнүн көмүрүн өндүрүп сатып алып ушуну иштетебиз деген маалыматты айтып ынандырган. Мына бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча реконструкция бүтүп калды, бирок дагы деле Казакстандын көмүрүнө биз ылайык кебир ошолдон сатып алган адам. Миллиарддаган, миллиондогон каражатты Казакстанга ушу көмүр үчүн которуп берүүдө. Бул жерде мүмкүн бир кандайдыр бир схема дагы бар. Ортодо ортомчулар, кандайдыр бир жеке кызыкчылык үчүн дагы түзүлүп калган схеманы бузгусу келбей, дагы деле ушул Кыргызстандын көмүрүн алуудан баш тартып келүүдө да.
Ал эми Кара Кечедеги жекеменчик Шарбон ишканасы кийинки жылдан баштап казакстандык кар отун өндүрүүчүлөр менен атаандаштыкка туруштук бере алабы жокпу, азырынча белгисиз. Ишкана өкүлү Алмаз Ашыралиев өкмөттөн көмөк күтүп жатышканын жашырбайт. Анын айтымында Каралтын тармагында коңшу өлкө менен эркин базар ачылса, Кыргызстандын ишканалардын бир тобу жабыркайт.
Жергиликтүү кыргызстандык мекемелерде иштетүүгө шарт түз берүүгө өкмөт тараптан жардам болсо албетте жакшы да. Ал эми Евразэстин жалпы саясатына кандай жооп берет, кандай бизди коргошот, ал өкмөттүн мындайча айтканда баш оорусу деги эле. Ар бир ишкана өзүн Бишкек экономикалык саясат менен чара көрөт да. Чыгымдарын азайтуу, өз наркын азайтуу, чыгарылган өндүрүлгөн товардын сапатын жогорулатуу, логистикалык иш чараларды өзгөртүү, ошондой бир методдор бар. Ошолорго көрөбүз, киргизип көрөбүз да эми. Бирок кыйын эле ооба.
Мына ушул маселе учурда көмүр өндүрүүчүлөрдү убайымга салууда. Бул парламентте дагы көтөрүлүп, азыр өкмөттө каралууда. Депутат Азамат Арапбаев эмне болгон күндө дагы ата мекендик ишканаларды колдоого алышыбыз керек деген пикирде.
20-25 миллион долларды сырткы Казакстан экономикасына салып атышат да. Биз ошону чоңгойлуу маселе деп көтөргөнбүз, комитеттен бир ай срок бердик, бир ай убакыт бердик өкмөткө. Ошол контрактты жокко чыгарып, ата мекендик көмүрлөрдү көбөйтүү маселесин талап коюп атабыз.
Азырынча өкмөт кандай чечим кабыл алары белгисиз. Кара Кече жана Миңгуш көмүргендердин комплекси иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтинг компанияга сынак ушул жылдын башында жарыяланган. Тандалган компания гендерди иштетүү боюнча конкурстардын шарттарын, тартибин, инвестициялык келишимди иштеп чыгышы керек жана инвестор табууга көмөктөшөрү айтылган. Ал эми Кара Кече көмүргенин комплекси иштетүү боюнча өкмөт былтыр эле сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан Кара Кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук иштетүү каралган. Бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор табыла элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык Атам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган мен Токтосун Шамбетов, Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Thank you.
Кадырман угарман, ушул жана башка баяндарды, видео маектерди сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын 10 октябрдагы бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Азаттык Плюс телеберүүсүнүн кезектеги программасын сунуштайбыз. Ал тема вандализмге арналат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалалы.
Буршайкомдун 4 мүчөсү шайлоо боюнча коомчулукка кайрылышты. Назарали Арипов, Атыр Абдрахматова, Елена Жылкычыева, Гүлнара Журабаева кол койгон кайрылуу Буршайкомдун башка мүчөлөрүнө, аймактык участкалык шайлоо комиссия мүчөлөрүнө, шайлоочуларга жолдонгон. Анда алдыдагы президенттик шайлоону акыйкат, калыс өткөрүүгө умтулуу, туура чечим кабыл алуу, элдин ишенимин актоого чакырык ташталган. Эгер Буршайком шайлоого саналуу күн калганда президенттикке талапкерлердин бирин жарыштан четтетсе, шайлоо шайлоого окшобой калат. Бүгүнкү күндө башкы эки талапкердин бирин шайлоодон четтетүү чечими ага кандай себеп болбосун коомчулукта атайын буттосуу адилетсиздик катары кабыл алынат. Биз мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылабыз. Башка мүчөлөрүдү бийликтин айтканын аткарбай талапкерлердин бирине да артыкчылык бербөөгө чакырабыз деп жазылган анда. Буга чейин Буршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу топторунда президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Оштонон Адыр конушунда сүйлөгөн сөзү боюнча арыздар каралып жатканын билдирген. Өмүрбек Бабанов эки жолу Буршайком тарабынан эскертүү алган. Биринчиси үгүт баннерлерине өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана башка айрым мамлекеттик кызматкерлердин сүрөтүн илгени үчүн, экинчиси диний ишмер Садыкжан Камаловду үгүт иштерине аралаштырганы үчүн берилген. Бабанов 1 октябрда маалымат жыйын өткөрүп, бийлик ага карата каралоо уюштуруп жатканын айтып, муну президенттик шайлоонун алдында өзүнүн рейтинги жогорулаганы менен байланыштырган. Кызыл чырым уюму Ооганстандагы миссиясын кыскартат. Эл аралык Кызыл чырым уюму бул өлкөдөгү ишмердүүлүгүн кескин кыскартаарын билдирди. Буга быйыл эле Ооганстанда уюмдун 7 кызматкеринин өлтүрүлүшү себеп болгон. Кызыл чырым тараткан билдирүүдө согуш токтобой жаткан мамлекетте иш алып барган гуманитардык уюмдардын коопсуздугу коркунучта экени белгиленет. Уюмдун Ооганстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Моника Занарелли дүйшөмбүдө кабылдагы маалымат жыйында билдиргендей, бул чечимдин жыйынтыгында өлкө түндүгүндөгү Мазари-Шариф жана Кундуз провинцияларындагы кызыл чырымдын бөлүмдөрү жабылат же кыскартылат. Уюм Ооганстанда 30 жылдан бери иш алып барып келет. Депутат Аида Саляновадын сотунда судьяга дагы бир жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Ленин райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековго ишенбөөчүлүк көрсөтүү, ал Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадын коомдук коргоочусу Рабига Сыдыкованы сот залынан чыгарууга буйрук бергенден кийин көтөрүлдү. Адвокат Чынара Жакупбекова судьяны бул буйругу үчүн айыптап, ишти жүргүзүүгө компетенттүү эмес деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгесин көтөргөн. Адвокаттын демилгесин айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. 9 октябрда Ленин райондук сотунда мурдагы баш прокурор Аида Саляновадан соттук териштирүүсү уланды. Анда коомдук коргоочу Рабига Сыдыкова 26 сентябрда аягына чыкпай калган жарыш сөзүн улантууга аракет кылган. Судья Касымбеков коргоочуну сөзүн сүйлөп бүткөн деген жүйө менен жарыш сөзүн улантууга тыюу салып, милиция кызматкерлерине аны залдан чыгарууга буйруган. Бул залдагы элдин нааразычылыгын жаратып, айыпталуучу Аида Салянова судья коргоочуну залдан жазуу түрүндөгү буйрук менен гана чыгара аларын эскертти. Мурдагы баш прокурор, Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Прокуратура Саляновану 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Аида Салянова өзү бул ишти саясий куугунтук деп белгилеп келет. Босния жана Герцеговинанын соту дүйшөмбүдө мурдагы талаа кол башчысы Насер Оричти актаган чечим чыгарды. Ал 1990 жылдардагы согушта жасаган кылмыштары үчүн айыпталып жаткан. Сот ушундай эле кине менен айыпталып келген Сабахуддин Мухичти да актады. Эки айыпталуучу тең 1992 жылкы Сребреница аймагында болгон кыргынга байланыштуу иштин бардык беренелери боюнча күнөөсүз эмес деп табылды. Кыргында курман болгондордун жакындары сот чечимине каршылык билдирип, залдан чыгып кетишти. Мурдагы Югославия боюнча Гаагадагы эл аралык трибунал 2006 жылы Оричти Босниядагы согуш маалында Сребреницада серб туткундарынын өлүмүн алдын албаганы үчүн 2 жылга эркинен ажыраткан. 2008 жылы Улуттар уюмунун сот Тунун апелляциялык палатасы соттун чечимин жокко чыгарган. Ал эми бул жолку сот процесси 2016 жылы башталган. 1995 жылдын июлунда Босния сербтери Сребреница шаарында 8000 мусулман эркек менен жаш балдарды кырып салган. 92-95 жылдардагы согуштун соңку күндөрүндө жасалган бул кыргын Европа аймагында 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң оор аскерий кылмыш деп аталган. 9 октябрда экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты аталды. Бул ирет сыйлыктын жүрүм-турум экономикасына кошкон салымы үчүн америкалык экономист Ричард Таллер алды. 72 жаштагы Таллер Чикаго университетинде эмгектенет. Өткөн жылы бул сыйлык америкалык илимпоздор Оливер Харт менен Бенк Холмстормго келишим теориялары жаатындагы иликтөөлөрү үчүн ыйгарылган. Швециянын улуттук банкы экономика жаатындагы Альфред Нобелдин урматына түзгөн сыйлыкты 1969 жылы негизделген. Стамбулда Манасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдык мааракеси өтүүдө. Стамбул шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп жаткан бул мааракелик иш-чаранын максаты залкар Манасчы Сагынбай Орозбак уулу тууралуу маалыматты жана анын айтуусундагы Манас эпосунун вариантын түркчө котормосун түрк окурмандарына кеңири таанытуу болуп саналат.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар мына ушулар болду. Анын баардыгы азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Жакында эле Вашингтондо Авраам Линкольндин эстелигине тыйын менен кырып өз атын жазган кыргызстандык жигит кармалган. Ал учурда жоопко тартылуу алдында турат. Бул окуя Америка коомчулугунда кызуу талкуу жаратты. Көчөнүн көрүнгөн жерине же эстелик дуалдарга оюна келгенди жазмай, сүрөт тартмай Кыргызстанда кадыресе көрүнүшкө айланган. Ал үчүн тиги Вашингтондогудай болуп кимдир бирөө жоопко тартылып, терс көрүнүш катары коомдо резонанс жаралган учур жок кылса, ушундан улам көчө тентектери маданий мурастарды булгоо вандализм болорун, ал үчүн бирөө жоопко тартыларын эле салбагандай. Линкольнга тийишкен жигит оор айыпка жыгылып атургай кылмыш жообуна тартылган турат. А бизде деги эле жоопко тартылабы? Тартылса жазасы катуубу же жумшакпы? Азаттык плюста кесиптештерим Бекзат Бектурган менен Аида Бекмурат кызы иликтейт.
Бекзат, бул эмне?
Бишкек. Сүйүүнү билдирип атам шаарга.
Сүйүүңдү ушинтип билдиресиң анан?
Эмне сеники бул жер?
Бул коомдук жайда таза сакташыбыз керек. Мунун айынан сен жоопко тартылып калаарын билесиңби? Салам достор, бул Азаттык плюс программасы. Алдыда жарым саатта вандализм бул оюнбу же кылмышпы деген суроого жооп издейбиз. Биз менен бирге болуңуз.
Бурана мунарасы ЮНЕСКОнун баалуу мурастарына кирген тарыхый комплекс. Бирок бул жерге келген зыяратчылардын, өзгөчө жаштардын кылык жоругу баалуу мураска жасалган мамилеге эч окшошпойт.
Бүгүнкү күнгө чейин кооз курулушу менен зыяратчыларды таңдандырып, чет өлкөлүктөрдү кызыктырган Кыргызстандагы тарыхый эстеликтердин бири Бурана мунарасы. Ал караханилер доорунда 11-чи кылымда курулуп, ылымдарды картып келатат. Хан мунара аттуу 16 жаштагы жалгыз кызы каракур чагып өлгөндөн кийин кызына арнап курдурган деп айтылган бул ыйык жай кийин сакчылар алыска көз чаптырган мунарага айланганы белгилүү. Мунараны курдурган хан да андан кийинки муунда бул жер жаштар бири бирин сүйгөнүн же өз аттарын дубалдарга чийип жазып агызын жабыштырып өз эстелигин калтырган жер болот деп эч кимдин түшүнө да кирбесе керек. Тилекке каршы касиеттүү жердин тарыхын билбей, кайталангыс эстелик катары азиктөө керектигин түшүнбөгөн кээ бир түркөй ээн баштардын кылыгы көргөндөрдүн көңүлүн кейитет.
Мекунун Айданага мык менен жазып билдирген сүйүүсү бул жерде жазасыз калып кетиши мүмкүн, бирок башка жакта, мисалы Америкада болгондо балким кесилип деле кетмектир.
Бул жерде тарыхый доордун эстелигин көрүп кетейин деп Муранага алыстан ат артып келген туристтердин аягы үзүлбөйт. Бул жолу биз улуу ойчул Жусуп Паласагын жашаган доорду, анын өмүр жолун чагылдырган тасма тартып жүргөн түркиялык киночуларга туш болдук.
Түркченин, биздин дилибиздин кайнагы.
Бул жер жалпы түрк тилинин башаты. Баласагындын кут алчу билим эмгеги кантип жазылып, замандаштары тарабынан кандай кабыл алынгандыгы тууралуу даректүү тасма даярдап жатабыз.
Дувардагы язуулары көрдүңүзбү?
Дувалдардагы жазуулар ошол доорду чагылдырып берүүгө тоскоол болбойбу?
Синеманын имкандарын колдонарак биз
техниканын жардамы менен аларды жаап жашырып койсок болот. Ал маселе жаратпайт. Менин айтайын дегеним башкада. Мисалы, мен кинолорумда өз атымды жазалам. Жусуп Баласагындын аты 10 кылымдан бери эмгектеринин арты менен өчпөй келет. Бул жерге ысмын жазгандар деле изим калсын дешсе керек. Каалаганың эле ошол болсо, анда китеп жаз, кино сүрөт тарт. Ал үчүн эмгектениш керек.
Кафе казынсын, билге казынсын. О исим казымак болмуйор.
Атактуу Forbes журналы жыл жыйынтыгын чыгарып, 2017 жылы дүйнө калкы барып эс алууга эң арзан жана кызыктуу өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. Анда Кыргызстан тууралуу 93% кос тоолор менен курчалып, бай тарыхка ээ. Саякатчылар али анчейин билейлик мамлекет. Борбор Азиянын дал ортосунда жайгашкан өлкөнүн баш калаасына жакын жерде Бурана мунарасы бар. Капчыктан көп акча коротпой саякаттоого абдан ыңгайлуу деп айтылат. Бирок мынтип чет элдиктерге көрүүгө сунушталып жаткан жайды жергиликтүү элдин баалабай, тескерисинче жыркычтай мамиле күчөп жатканы музейде көп жылдан бери эмгектенип келаткан Турган Кожомамбетованы катуу кейитет.
Булардын көбүнчөсүн жашытып калган адамдар жазышпайт да. Муну жаштар көбүнчөсүн жазып кетишет, анан эми чыкпа десек чыгып алышат кырына. Ышкырышып, ызычуу болушуп, кээ бир адамдар ичимдик ичип алышат, тамек тартышат, анан эми андай нерселерден алысыраак болгон жакшы да эми. Жаштык энергияны жакшы нерсеге жумшаса, кийин жаш өткөндө өкүнбөйт да адамдар.
Бурана комплексинин кызматкерлери эн баштар жазган жазууларды бүгүн өчүрүп, зыяратчылар туш келди таштаган таштандыларды тазалабасын, эртеси эле дагы бирөө жаман изин калтырат. Мунаранын чокусунда тартипти көзөмөлдөгөн кызматкер же жосунсуз кишини тартып алып, жазалоого шарт түзгөн видео көзөмөл жок. Эн башты атын жазып жаткан жерден кармап алган күндө деле кандай чара колдонуу керектигин, мыйзамда кандай жаза каралгандыгын кызматкерлер билбейт.
Тарых эстелик, мисалы, Бурананы курган адамдар жок, алар эч жак жок болгон. Бурананы курсак да, буранадай кылып эч ким кура албайт. Эми ушул кайталангыс тарых эстектерди ушундай көздүн карайында сакташ керек. Ушундай чийбеш керек. Баланчы жерге барганда баланда штраф төлөйсүң. Же ушу мындай закон каралган деген законубуз жок да бизде. Ошону колго кармап туруп, ай балдар, мындай закон чыккан, туура эмес кылып атасың деп айтайын десең, андай жок.
Эми ушул жерден артка чегинип ат тизгеним куралы. Бактыга жараша Кыргызстандын жети дубанында тең байыртадан калган тарыхый жайлар көп эле. Ордолу Оштун сыймыгы Сулайман тоосу да ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кирет. Бирок анын деле азыркы акыбалы көңүл жубатарлык эмес. Жакында эле жетекчилик кызматтын чирименин дүң болгон музей комплекстин бүгүнкү абалы бул.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 235-чи берени вандализм. Имараттарга же башка курулуш жайларга коомдук адеп акылакка одоно шек келтирген уят сөздөрдү жазуу, коомдук транспорттагы же башка коомдук жайлардагы мүлктү бүлүндүрүүгө эсептик көрсөткүчтүн 100 өлчөмүнө чейин айып салынат. Болбосо 120 сааттан 180 саатка чейинки мөөнөткө коомдук жумуштарга тартылат. Же болбосо 6 айга чейинки мөөнөткө камакка алуу жазасы берилет.
Бар мыйзамды пайдаланбай, эн баштарды кантип жазага тартабыз деп турган маалда АКШ-да мурдагы президенти Авраам Линкольндин эстелигине тыйын менен өз ысымын чийип жазган Кыргызстандын жараны кармалды. Атын океандын ары жагында калтыргысы келген жигит октябрдын башына белгиленген соттук териштирүүгө сөзсүз келсин деген талап менен үйүнө кое берилди. Эгер сотто ал бүлүндүрүү экенин билип туруп жасаганы далилденсе, 10 жылга эркинен ажыратылып, 25 000 долларга айыпка жыгылышы мүмкүн. Экинчи дүйнөлүк согушта курман болгондорго арналып, Бишкектин чоң ортосуна орнотулган Өчпө сот мемориалы тарыхтагы орду баалуулугу тарабынан Линкольндин эстелигинен эч калышпайт. Өчпө соттогу түрдүү жазууларга көпчүлүк көнүмүш адатта эле мамиле жасап, көңүл бурбай келгендеги акыр аягы өткөн күздө Чаламандын чак түшүндө картошка кууруп жеген ээн баштардын пайда болуусуна алып келди. Көрүп тургандай, айланадагылардын эч бири бул жорукту өөнгөрүп, тамак бышыруу процессине тоскоол болушкан эмес. Кайдыгерликтен улам да тарыхта изи калган чыгаандардын айкелин түп тамыр менен уурдап кетип жатканы токтобой келаткандай көрүнөт. Көз айнек, көз караш деп аталган бул артеселек Бишкектин жаштар аллеясында орнотулуп, анда адам укуктарын урматтоого үндөгөн чакырыктар жазылган эле. Калдайган көз айнек элдин көзүнө алыстан эле көрүнүп, кишине жакындап барып көргүсүн келтирип турчу. Көз айнектин ичинен карасаң, өз укугуңду коргоо үчүн аны билүү керек деген 3D форматында кыргыз жана орус тилдеринде жазылган чакырык дароо көзгө орунуп турат эле. Бул көрүнүш артистеликтин бүгүнкү кейпи. Көз айнектин бир айнеги жерге улап, дагы бири шалактап, адам укугун урматтоого чакырган инсталляция эми мынтип өзү коргоого муктаж болуп турат. Эч кимге зыяны жок эстелик кимге жолтоо болгону белгисиз, айтор бул 4-үнчү рет талкаланышы. Шаарга көрк берип турган арт эстеликти талкалоого же болбосо тархый эстеликке өз атын чиймелеп жазууга эмне себеп? Кандай адам жасады? Ага эмне түрткү болду?
Демократия өтөнүккөн өлкөлөрдө ошол авторитардык үй бүлөлөр, авторитардык билим берүү системасында адатта мындай жаштар же болбосо улуу эле адамдар мындай өзүнүн энергиясын туура багытта колдоно албаса, ичинде бир бугуп жүргөн бугу болсо, тиги эле ачылбаган адам болсо, жашоосуна нааразы адам болсо ушундай бир мындай кыймыл аракеттер мүнөздүү да.
Бул эми жөн эле турган мындай бир инсталляция да.
Албетте, албетте.
Кимге тоскоол болуп, анын артында эмне кандай мотивдер болушу мүмкүн?
Эми мындай да кээ бир адамдар, кээ бир жаштар ошол мотивин деле билбейт да. Баягы келет дагы баягы мисалы үчүн адам мындай 200 болуп калат да балдар, жанагы авторитардык чөйрөдө тарбияланган балдар ичинен мындай интеллектуалдык жактан, акыл жактан, анан физикалык жактан дагы ачыла албаган балдар агрессивдүү болуп калат дагы, анан алар эмне үчүн талкаланып аткандарын түшүнбөйт. Коом бул нерсе жөнүндө ойлонушубуз керек. Бул балдарды албетте муну мындай таап, жазалап, мотивин үйрөнүш аябай маанилүү. Бирок мунун себептерин биз коом анализдешибиз керек да. Эмне үчүн ушундай балдар чыгып атат? Эмне үчүн ушундай нерселерди жасап атат? Ушул себептерин анализдеп, өзгөчө билим берүүдө, балдарыбызга тарбия берүүдө, балдарды багыттоодо көбүрөөк мындай гумандуу, көбүрөөк адамдык, ошол эң негизги нерсеси баланын ички жан дүйнөсүн үйрөнүп, ошонун мындай ачалсак, туура багытка багыттай алсак мындай көрүнүштөр бизде азыраак болду.
Эми дубалдарга, эстеликтерге өз атынан баштап түрдүү сөздөрдү жазып жүргөн балдардын оюн угалы. Кам санабаңыз, көз айнекти булар сындырышкан эмес. Бул жигиттер оюнга тойбой күч кубатын кайда жумшаарын билбей турган курагында жол боюнда токтоп турган унааларды чиймелеп, ал тургай айкелдерге мык ачкыч менен өз ысындарын чегип жазышкандыгын таңган жок.
Эстеликке мисалычы жазышат да туура, эстеликке мисалы ат турса ошонун үстүнөн да жазышат го, замаска бир нерсе калыпчы. Мен да атым менен кошо мисалы элдер көрсө окусун деген сип эле ошондой мисалда эле жазышат да. Ар бир адам өзүнүн районунда эмесин кандай десе мисалы либо эле өзүнүн тамгасын, өзүнүн атын калтырышы керек да, туурабы? Ошол сыяктуу эле мен эле жазып коем да.
Мисалы ушул өзүңөрдүн районуңардын атын Бишкектин башка району бар, жаза аласыңарбы?
Жаза албайсың да.
Эмнеге?
Анткени ал жерден өзүнүн эмелери бар да, алар да өздөрү жашашкан, аларга барып сен мишай деп койсоң ал сени тааныбайт да. Ошол сыяктуу эле.
Башка райондун балдары силердин районуңарга келип да жаза албайт э?
Жаза албайт э, ошондой.
Көрүп калсаңар эмне болот?
Көрүп калсаң, көрүп калсаң эмне кылмак элең? Жейт да. Башка эмне кылмак?
Казыгы жигиттердин баары жоосунсуз жорукту эбак эле токтотушуптур. Бирок биз мындай ишке барбай калганыбыз менен жаңы жазуулар улам пайда боло берет. Анткени бул кийинкилер үчүн кызыктуу көрүнүп, алардын колунан келген иш дешет.
Көбүнчө мык менен деле жазып калышат, көбүнчөчү кичинекейлер эми. Көбүнчө жазып калышат. Ушундай эле деле
эмне уят сөз жазайын дедиң азыр?
Жок, уят деле эмес. Мындай күндүзү болсо, мындай күн чыгып турганынан мындай адам беттерин таанып калышы мүмкүн да, адамдарчы анан бирөөлөргө айтып коет да. Анан кечинде болсо мындай өзүң оюң менен билдирип жазасың да.
Кенен отуруп алып шашпайбы?
Шашпай жазасың. Эч ким деле көрбөй калат анда.
Ал арада тазалык ишканасынын кызматкерлери жанга карабай жаштар аллеясындагы талкаланган көз айнекти 4-үнчү рет калыбына келтирүүгө киришишти.
Оңдошко мажбур болуп атабыз, анткени мынтип жаткан деле туура эмес болот шаардын борборунда. Өзүбүздө берде эл көп базат.
Кимге тоскоол болушу мүмкүн? Балким ким сындырып кетиши мүмкүн да эже? Оюн өзүн сыйлап алгандарды. Өзүн сыйласа, өзүнүн мекенин кандай түшүнөт болсун.
Эмгегин дагы сыйлап алган да.
Конечно.
Могул жерге Марселге мага жазып кетиптир эми, ошо Марселдин атынан биз өчүрүп атабыз да эми ушунун баарын.
Анткен менен борборго жаңыча көрк берип турган көз айнекти сындыргандардын сазайын берет электеп, социалдык тармактарда кыжырдангандардын саны күн санап өсүп баратат. Демек алга жылуу бар.
Вандализмдин мүрзөлөрдү талкалаган түрү Бишкектин айрым көрүстөндөрүндө да болгон. Атүгүл маркумдардын эстеликтерин боеп, ыплас сөздөрү жазып кеткен учурлар да көп кездешет. Вандализмдин бул түрүн жаңыдан калыптанып келе жаткан жаш өспүрүмдөр көп жасашат. Эксперттердин баамында алардын инсан катары дүйнө таанымы менен ички баалуулуктарынын толук калыптанбаганы башкы себеп. Алар өзүн өзү таануу жана ошол сезимин башкаларга таңылуу үчүн ушундай иштерди жасашы мүмкүн. Бирок бүтүндү бүлдүрүү кылмыш экендигин билип туруп эле оңой акча табуу үчүн көрүстөн гана эмес, шаар ичиндеги эстеликтерди талкалап тоноп кеткендер да жок эмес. Буга сөз эркиндиги үчүн курман болгон журналист Геннадий Павлюктун бюстунун эски өкмөт аянтындагы социалисттик эмгек баатырларынын тизмеси жазылган колу тактайлардын уурдалышы коомчулукту уу-дуу кылган. 90-жылдардан тарта Аалы Токонбаев, Сайра Кийизбаева сыяктуу атактуу адамдардын эстеликтерин уурдап бүлдүргөн адамдардын көбү таш менен темирди сатып туйтунууга кызыгышканы белгилүү. Маселен, кыргыз балетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Бүбүсара Бейшеналиеванын колодон жасалган эстелиги Атабейиттен бир эмес 3 жолу уурдалган. Ал эми кыргыздын залкар акыны драматург Жомарт Бөкөнбаевдин Эркиндик бульварындагы эстелиги 2003-жылы уурдалып, 4 жыл бош турган. Ошондо акындын уулу Кулубек Бөкөнбаев 2-жолу аза күткөн.
Эми эмне кылабыз? Ошол эле кабар жеткенден кийин мына Шеңгил экөөбүз ошо жака уруп бардык. Карсак жок. Вот, ошондо атам экинчи жолу өлдү, атамды экинчи жолу өлтүрдү деп ыйладым. Жалгыз эле мага эмес. Бардык биздин кыргыз элибизге абдан оор катуу тийди да. Кыргыз элибиздин себеби атам, Жомарт атам, кыргыз элдин сүймөктүү уулу болгон. Мына тиги анан кийин ошо 2003-жылы Бишкек борборубуздун так ортосунда турган Эркиндик көчөдө турган менин атамдын Жомарт айкелин уурдап, талкалап жанагы коммерсантка өткөзүп беришкен. Бирок милиция бат эле табышты. Вот ошол абдан жалгыз эле биз үчүн эмес. Ошол биздин кыргыз элибиздин интеллигенция дейлик. Жазуучулар, акындар, деги эле интеллигенция, учёныйлар жөнөкөй деги эле элге катуу тийди да.
Ызасы толгон акындын уулуна көңүл айткандардын аягы үзүлгөн эмес. Ал жөн гана эстелик же темир эмес, кыргыз элинин сыймыгынын элеси болчу.
Ошону менен жалгыз эле мына кыргыздарга эмес. Ошо Эркиндик көчөдө бир жолу баратсам, бир орус аял айтат: "Мен бизди ушул Жомарттын эстелигин ушу Жомарт түрүдөй биз менен бирге жашааткан адамдай көрчү элебиз. Азыр биз да жетим болуп калдык. Ушу жержин көчөдөн баскандан баспай калдык. Кандай бир жетим болуп калдык" деп ушул орус аял ыйлап мага айтты.
Кулубек Бөкөнбаев айрым адамдардын ушундай ыплас ишке баруусуна билимсиздик, тарбиянын жоктугу жана түркөйлүк жол салууда деп капа.
Бардык жагынан бул маданиятсыздык. Эң негизинен ушу биздин бар эмес. Бизде жакшы жаштар бар, өсүп бараткан, орусча айтканда продвинутый жаштар бар, акыл эстүү, билими да жакшы балдар бар. Бирок бизде ушу тиги муну көп балдар, кыздар дейлик, билим бизде өтө начарлады. Кыргызстанда 90-жылдан бери баарыбыз эле билебиз, канчалык аракет кылбайлык, бирок өтө начар билим. Мектептерде билимдин жогору окуу жайда мен дагы көп лекция окуйм студенттерге. Ушунчалык кабадар болом да, билими жок. Идеологиябыз кандай идеология? Идеологиябыз жок. Азыр жаштар ойлонуп атышат. Азыр бизде бир эле идеология бар. Аны орусча айтканда дикий капитализм дейт. Акча баарын чечет. Азыр көп элдин көбү көзүндө доллар, сом. Башка адабиятты, маданиятты билгиси келбейт. Кайсы жол менен акча тапсам, байысам, мына ошол идеология.
Галина апта аягында адаттагыдай эле мындан бир нече жыл мурда көзү өткөн ата энесин эскерүү үчүн көрүстөнгө келди.
Вот это моя мама.
Менин атам өтүп кеткенине көп болду. Апам көрүп тургандарыңыздай 6 жыл мурун көз жумган.
Дети. Мама не так уж давно.
Апасынын көзү тирүү кезде атасынын бейтин чөп бастырбай көз салып турар эле. Эми бул милдет Калинага жүктөлгөн.
Ну вот каждый праздник, каждый какое-то мероприятие мы приходим сюда.
Майрамдарда, маанилүү күндөрдө үйүлөбүз менен келип эскерип турабыз. Мүрзөсүнүн айланасындагы керексиз чөп чарды тазалап, иретке келтирип турабыз.
Убираем всё, стараемся.
Ушул жылдын апрель айында Галина адаттагыдай эле бейитке келип, күтүүсүз окуяга туш болгон.
С оградки моих родителей была снята калитка. Вот. По факту её сейчас нет, потому что её не восстановили. Я пришла сюда, у нас был праздник, день Пасхи.
Пасха күнү келгенде баары жайында болчу. Андан кийин Пасханын 9-чу күнү досторубуз менен бирге эскерүүгө келсек, кашаасы сынган, каалгасы жок. Бирөөлөр уурдап кетишиптир.
С друзьями помянуть моих родителей, калитки здесь не было.
Көрүстүндө мүрзөсүнүн кашаасы сынып, каалгасы уурдалган жалгыз эле Галинанын ата-энесинин мүрзөсү эмес эле. Ал жерде талаптанылган башка мүрзөлөр да аябай көп экен.
Вот. У этого человека здесь его бабушка живая, она вот.
Бул жерден бул атанын жубайынын көзү тирүү. Ушул жерге аялы үстөлдө отургуч менен кошо жаңы эле жасаткан болчу. Ошону дагы уурдап кетиптир. Андан башка кымбат гүлдөрдү да алышкан. Мына ул жактагы жапжаңы лавканы столдор менен кошо көтөрүп кетишкен. Мунун баары бир эле адамдын колунан келген экен.
Вот в нашем поселке был очень уважаемым человеком.
Бул Владимир Чмыр деген согуштун ардагеринин мүрзөсү. Айылда эң сыйлуу, ардактуу адамдардын бири эле. Бул адамдын урматына көчөгө ысымы да ыйгарылган. Эң сыйлуу адамдардын мүрзөсүнүн тонолушу абдан өкүндүрөт. Жасап жаткандар менин оюмча эмне кылып атканын деле жакшылап аңдап түшүнгөн эмес болуш керек.
Труд и отношение к людям.
Мүрзөнүн тонолушу үч уктаса түшүнө кирбеген элеттиктер ызычууга түшүп, бири сураштырса, экинчиси арыз жазуунун айласын издеп башташат.
Через несколько дней мы нашли людей, которые
уурдаган балдарды тез эле таап алдык. Бирөө 14, экинчиси 16 жаштагы өспүрүм балдар экен. Мүрзөдөн жулак ачкандарын өзүбүздүн айылдагы эле ишкерге алып барып өткөрүшүптүр.
Учащиеся они Краснооктябрьской средней школы номер 2, 9 класс. Вот, значит, они сознались в том, что они совершили эту кражу.
Эң өкүндүргөнү, темир алып сатып иштеген жергиликтүү ишкер бейитке тиешелүү коргондун темирлерин тааныганы менен балдар алып баргандардан баш тарткан эмес. Мүрзөнү тоногон 8-9 класстын окуучуларын күнөөлөрүн моюнга алуусун айылдаштары катуу талап кылышкан. Жашы жете эле экенин көргөн Галина боору ооруп оюнан кайткан.
Когда мы пришли, увидели, что нету, просто столько лет стоял.
Ушунча жыл ордунда турган нерселердин жоголгонун көргөндө аябай жаман болгом. Башында жазасын алышсын деп аткам. Бирок кичинекей балдар экенин, төлөтүп аларга эч нерсеси жок экенин көрүп, жиним тарап боорум орду.
Это просто дети, и с них нечего взять.
Балалыкка алдырып, балдар оюна келген кадамга барышы мүмкүн. Бирок башкаларга үлгү болчу курактагы соодагер жаш балдарга акыл насаатын айткандын ордуна уурдалган арзан оокатты кийин да алып турайын деп кудуңдаган экен.
Все-таки, ну жалко было детей. Но потом, когда мы все это...
Балдардын соодагерге өткөргөнүн билгенден кийин, балдарга эмес, сатып алган кишиге жиндене баштадык. Ал адам баарын билген. Анткени күнөөкөрлөр түшүнүк катта темир сатып алган адамга буюмдарды жана эстеликтерди сунуштаганын жазышыптыр. Мүрзөдөгү лавка, столдорду ачса макул болуптур. Аларды оң жолго салуунун ордунда кылмышка баруусуна жардамдашыптыр. Дагы алып келгиле деп жөнөтүптүр.
Мужчине, скупщику железа, они предложили вещи.
Айылдагы коргондогу мүрзөлөрдүн тонолушу бул айылды катуу кайгыга салган окуя болуп, көбүн сестенткен.
Бул жосунсуз жоруктарга кантип бөгөт койсо болот? Тарыхый эстеликтерди бөлүндүргөн бейбаштарды канткенде тыябыз?
Эң биринчи албетте ошол биз балдарыбыз, демек балдарыбызды да тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Баланын жан дүйнөсү менен эсептешип, балдар менен макулдашып, мындай балдар менен гармонияда болуп, анан баланын ички потенциалын ачышыбыз керек да. Муну кимдер жасап атат? Албетте ички потенциал ачылбагандар.
жашоосуна нааразылар, балким окуудан нааразы, жакшы билим алган жок, жакшы тарбия алган жок, балким ата-энесинин кордугун көрдү, балким туугандарынын ата-энеси жок, балким башка жакта кордук менен көргөн жашашы мүмкүн да. Анан экинчи бир аябай мыйзамдуу жагы, мына биз өзүбүз көрүп атабыз, мына өнүккөн ошол эле мына жакында абдан мындай тез өнүккөн Сингапур сыяктуу өлкөлөрдө керек болсо көчөгө түкүрсө, тамакинин бүчөгүн таштаса абдан бир оор жазаларды $1000 чейин жаза кылып атат да. Демек биз мамлекет коркпостон эле туруп ошондой бир кандай бир деңгээлде ушундай бир эстеликтерди, баалуу буюмдарды, коомдук жайларды ошол сындырууга баргандарды өтө жогорку мындай айыпка салып, элдин астына даңазалап, уяткарып, бул дагы сөзсүз түрдө бунун таасири да болот да. Ошондуктан ушундай бир чечкиндүү кадамдарга барыш керек да менин оюмча.
Эстеликке атыңарды жазбасаңар деле акыр аягында эстеликке жазылчу күн да келет. Ага чейин демиңерди баса тургула.
Азаттыктын ушул жана башка берүүлөрүн азаттык чекит.org сайтынан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн уктуңуз. Аны кесиптештерим Бекзат Бектурган менен Айда Бекмурат кызы даярдады. Жалпы берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча сак саламатта туруңуз.